Здравейте и добре дошли във втората част на 104-ти епизод на Nerds to Nerds. Тук ще говорим за криптовалутата EOS. Предлагам да приемем, че хората знаят какво е Ethereum. Ако не знаят, да се върнат на епизодния за Ethereum, който не знам кой епизод е. Ако може точно да ни обясни какво е EOS, като приеме, че знаем какво е Ethereum, но не знаем какво е EOS.
Не е нищо общо между двете. има доста общи неща, естествено. Но да, явно знаем какво е блокчейн. Да почваме толкова отдолу. Идеята на EOS е, че консенсусният метод, който използваме, за да имаме по-добро scalability и по-добра производителност като цяло на цялата мрежа, малко по-структурирано, малко по-ясно е кои ще бъдат актьорите, които произвеждат нови блокове. И това става като броя на блок продюсерите, така се наричат в месец, е ограничен на 21 и се избират чрез така наречения Delegated Proof of Stake. Имаме всички потребители на тази мрежа спрямо броя токени, които притежават, могат да гласуват с такава тежест на гласа си, колкото токена притежават, с някакви.
Тоест, аз както го разбирам и така по някой път го споменавам пред другите хора, EOS работи на принципа на представителната демокрация. Става разлика, че не е един човек един глас, ами всеки гласува с колкото EOS притежава.
Така, да.
Така, и избираме 21 продюсера, които оттам нататък в някакъв смисъл управляват мрежата. Нали? Няма копане, няма видеокарти, няма такива истории.
Това е една мрежа, в която има роли. Въпреки, че не е част на мрежа, както примерно Hyperledger или Corda, тази мрежа, въпреки, че е публична и всеки може да се включи, всъщност има роли. Има ролята на блок продюсър и ролята на обикновен потребител. Има и други роли, но това вече не е чак толкова важно за консенсусния метод.
Друго, което искам да питам е какво подобрение, примерно спрямо Ethereum, осигурява тези две неща, Proof of Stake и факта, че продюсерите са малко на брой?
Самия факт, че продюсерите са малко на брой, позволява те да бъдат по-специализирани в това да имат по-висока производителност. Това е един трейд-офф. Като имаме такова хард ограничение на максималния брой продюсери, всъщност той не е максимален точен брой в случая, но има ограничение в системните правила, това позволява по-голямо съртънти на тези, които произвеждат блокове, да могат да инвестират в хардуер. И освен това, позволява по-добра организация между всички, които имат тази роля, за да могат по-добре да си предават блоковете един на друг. И всъщност тук се губи малка част от съревнованието, компетишена. Пък за сметка на това се геймва производителност. Тоест, основната идея на този консенсус метод е, че трейд-офф до някъде децентрализация за производителност.
Да, така, говори се за някакви огромни количества блокове в секунда. Какво беше? Два блока на секунда ли бяха?
Блока в секунда, да. 500 милисекунди на блок.
Това не е постигнато реално, но е теоретично. Той...
Не, изобщо не е теоретично. Два блока в секунда са да се произвеждат от както е има тази мрежа.
За сравнение, Ethereum на 10 минути, не, по-малко му бяха блокове.
Много, 2 минути. Да. По моя спомен беше.
Значи, това означава страшно много блокове и съответно смарт-контрактите могат на EOS мрежата да се екзекютват по-бързо и да са по-сложни, доколкото разбирам аз.
Не става дума, въпрос само за latency. Освен това става дума и че самите инструкции, които могат да бъдат изпълнявани за per second или per minute са повече. Защото ти това колко често изпълняваш блоковете не е директно свързано с това каква ти е производителността. Просто може да имаш по-голямо latency. Тук става дума и за по-висока производителност.
Да, защото хардуера на блок продюсера може да е много по-голям, отколкото хардуера на участниците в мрежата.
А и освен това, CPU-то се ползва за, само за изчисляване на транзакциите, на инструкциите в транзакциите, вместо за proof of work.
Да. Така, друго нещо, тук казахме, че се жертва децентрализация. Ти си ми казвал, ако мога да обясниш защо това не е толкова лошо, че не е толкова тежка централизация, колкото звучи, защото тук имаме два верно избрани и комьюнитито може да ги смени във всеки един момент. Като отиде да си стейкне токените за друг блок продюсър, ако някой блок продюсър мизерства. Но мене ми е направило нещо друго впечатление, да ти си ми казал, че всъщност да, ограничава се потенциалната децентрализация, обаче на практика това вади дори по-добри резултати, примерно от биткоин.
Поне за сега статистиката това показва. Защото въпреки, че Proof of Work базирани мрежи като Bitcoin и Ethereum, на теория всеки може да се включи. На практика, в момента в който стане достатъчно голяма цената на един токен и достатъчно голяма наградата за произвеждане на нов блок, заради economies of scale, това не знам как е на български, реално по-големите бизнес операции успяват да изблъскат по-малките хом юзерите с лаптопите. Вече не им е изгодно изобщо да се от миньори. И всичко се свежда до това кой има по-добър бизнес модел. И по-големите корпорации съответно успяват да се наложат.
То не е само това, то е и наличието на пулове и реално броя пулове, които контролират над 90% от хеш пауъра, е много по-малко от 21. Нали? Защото и то пак се получава като гласуване се едно. Аз отивам с моите, примерно, два компютъра или там каквото и да е, вкарвам се в този пул и се едно моят хеш пауър го гласувам да работят те с него.
Реално в момента биткоин и етериум заради пуловете работят на принципа Delegated Proof of Work.
Да. Реално така се получава и реално има по-малка бройка пулове, отколкото от 21, нали, което е в EOS.
Мисля, че в биткоин са около 5 пула, точно 5 пула, които контролират около 90% от хеш пауъра, докато в Ethereum даже мисля, че са 4.
Mm-hmm.
Освен това, те са си пак разпределени по големина. Докато при EOS всичките 21 продюсера произвеждат равно количество блокове, въпреки че получават различни награди.
Така, аз помня...
Този цензор е по-малка, реално, този начин.
Помня, че се коментираше, че тези, които не са избрани в 21-то, също ще получават награда.
В момента някъде около 50-тина кандидати за блок продюсери получават награда. Има там някакъв трешот, над който под който.
Правилно ли съм разбрал, че идеята на това е да могат те да поддържат все едно хардуер в стендбай и да заменят
някои? Точно така. Това е, все пак, като си кандидат, се очаква в един момент да можеш да почнеш да работиш. И когато имаме мрежа, в която има голяма използваемост, ти за да можеш да работиш, трябва да имаш доста добър хардуер, за да се класираш и ти. И ако не бъдат спонсорирани кандидатите, които не са активни блок продюсери, ние реално бихме имали ситуация, в която тези топ 21 не могат да бъдат подменени никога, просто защото няма никой готов. Да работи на загуба това, който е готов.
Да.
И по този начин си осигуряваме възможността, нали, да има някакъв competition.
Мисля, че това го изяснихме. Така, друго нещо, което така много силно впечатление ми прави в EOS. Може ли да изясниш концепцията за Code This Law и после да коментираме с какво се различава EOS, защото, нали, мене ми прави много силно впечатление, че EOS е структуриран подобно на както работят държавите. Имаме демокрация с представителна демокрация, имаме и съдебна система в EOS всъщност. Обаче, може първо да обсъдим какво е Code This Law и после каква е алтернативата, която EOS предлага.
Значи, Code This Law е, може би, идеята на Ethereum. Не съм сигурен дали и на Bitcoin.
Сигурно си на Bitcoin, според мен. Е била така.
Ами, не е толкова ясно, защото там не е тествано толкова добре, докато в Ethereum е тествано. Идеята е, че като си направиш един смарт контракт, ако дори той да има някакви бъгове, той е направен и той е immutable. И имаш бъгове и някой ти го хакне, еми това е положението. Такъв е бил контракт, всъщност това е пишело в него. Както в момента, ако имаш един адвокатски договор и в него нещо не е написано както трябва, някой може да се опита да се възползва от това нещо. Това най-вероятно няма да стане в реалния свят по същия начин, защото има такива власти, които са над цялото нещо и казват, че дори да пише нещо в един договор, то ако не е смислено, не върви. Тук, понеже нямаме такива власти централизирани, които да какво правим, ако има бъг в контракта. Това говоря за Ethereum в момента. Ако има бъг, значи всъщност това е договор. И ако някой може да се възползва от този бъг, за да открадне няколко милиарда или милиона, това е окей. Просто защото така пише в договора.
Както знаем, само Виталик може да го оверайдва това.
А всъщност се оказва, че това е Code This Law, докато не е.
Докато не каже Виталик. Да, Виталик.
Защото ако стане някакъв сериозен проблем, примерно изчезнати ни 300 милиона долара, всъщност може да се окаже, че сега ще върнем блокчейна няколко стотина блока назад, или колко са били там, не знам. И кода няма да е закон. Всъщност.
Говорим, ако някой не знае, за бъга с така наречения смарт контракт DAO, който много пари бяха източени, и тогава Ethereum направиха fork и всъщност блокираха това източване, като мрежата форкната стана Ethereum, а остана и старата, в която можеше да се източва, тя остана като Ethereum Classic. Но в крайна сметка тази мрежа, в която се промени и се нулира се едно тълбък, стана реалния Ethereum. Добре, и EOS, какво решение предлага, защото аз знам, че е различно?
Това всъщност е отделно от консенсусния метод. Това би могло да бъде приложено във всяка една мрежа.
И то какво е?
От комьюнитито. Това е, идеята е, че всъщност кода не е закон, а това, което каже комьюнитито, е закон.
А тоест, как?
Тоест,
ако казва комьюнитито?
Ако имаме някакъв бък, има някакъв процес. Може да, да бъде, процес, може да бъде да всякакъв кажеш, този процес. В EOS идеята за сега е, че имаме още една роля. Тя се е арбитратор в случая.
Да.
Правната дума на български. Арбитратор.
И те, арбитраторите, как се избират?
Значи, тяхната роля е да разрешават такива проблеми. Те са един вид като представители на общността. И ако стане някакъв такъв проблем като DAO-то, може комьюнитито да се допита до тази група от арбитъри и те да си изберат кой да реши този проблем. И този конкретен човек казва, окей, в случая това беше бък, връщаме всичко наобратно.
Арбитрите, те не как присъстват се... на блокчейна, те не са нещо в кода на EOS, не са нещо си.
Са
те
това са реални хора. Идеята е, че софтуера има проблеми и когато в софтуера има проблеми, те проблеми се решават от хора. Винаги е било така. В една децентрализирана мрежа също може да бъде така. Стига да имаме начин да разберем какво решение би взело цялото комьюнити като цяло. Един вид с делегат пак става.
И няколко пъти...
Това решение на арбитърите. Как се избирате, наистина сложен въпрос. В EOS за сега още не се знае как се избират. Бяха избрани предварително няколко човека в началото от активните членове на комьюнитито, което в едно младо комьюнити може и да работи добре, но ясно е, че не може е така просто ад-хок да стават нещата, ако иска нещо смислено.
Когато има бък или кражба, което се е случвало няколко пъти вече в EOS, нищо, че мрежата е от 3 месеца или 4 или колко станаха пусната, арбитраторите решават дали парите да се върнат примерно на то, който е обран, така ли работи?
Ако все още са там, тия пари.
И тогава, аз колкото разбирам, тогава блок продюсерите ги връщат. В смисъл, блок продюсерите имат реалната техническа възможност да ги върнат, другите решават, така ли е?
Точно така, да. Идеята е, че в случая на DAO, цялото комьюнити реши чрез гласуване, пак базирано на стейк. Но скоро на Proof of Work май беше. Миньорите гласувах дали искат да се върне или не. Но ако беше Proof of Stake...
С DAO реално и двете мрежи съществуват.
Е, но реално истинската, в смисъл, тази акцептната мрежа все още си е тази, която реши да върне парите.
Да.
Това също съществува, но има примерно 20-30 пъти по-малък маркет. Но не съществува.
Друго нещо, което ми направи впечатление много силно на EOS, е, че за да могат тези арбитратори да не е много спорно, да не са много спорни решенията, EOS има така наречена конституция, където се описва какво можеш да правиш, какво не можеш да правиш на EOS. Нали? Може да обясниш за тази конституция и нейната тежест и каква всъщност е идеята там?
Всъщност идеята на EOS е да се опита да се позиционира някакси по средата между публичните и частните блокчейни. В публичните блокчейни няма правила, като включим консенсусния метод. А в частните блокчейни има правила, но са централизирани. Имаме един пазач, шеф на блокчейна, един вид, който определя какво се случва. EOS идеята е, че имаме правила, изключая тези, които са в кода, но имаме един централен пазач, който да ги определя. Когато някой иска да бъде участник в мрежата на EOS, той се съгласява с тези правила и се съгласява с метода за енфорсване на тези правила, в който в случая е арбитърите. И един вид прави тази мрежа хем публична, хем permissioned. Тоест има роли, но въпреки това всеки може да се включи и всеки може да бъде всяка от тези роли, ако изпълни нужните условия. Тоест ако комьюнитито го избере за тази роля.
Така, питам, друго, което...
Същност. Да.
Направим впечатление, че във всяка транзакция трябва да сложиш хеш на конституцията, което те го описват в white paper, като че това означава, че ти си съгласен с правилата, които пише в тази конституция. И дори, поне така като четох white paper, идеята е едва ли не, че смятат, че дори може да има легална сила това в някакви диспути, да кажем, блок-продюсерите, аз откраднах пари, блок-продюсерите ги върнаха на това и аз отидох да съда блок-продюсерите, че са ми откраднали парите, които аз съм откраднал. Примерно. Те смятат, че с този хеш във всяка транзакция, който се слага, ако има такъв съдебен спор, ще го изкарат като някакъв довод.
Това се случва във всяка транзакция, беше идея, но не се случи. В момента не е вярно. Има хеш на конституцията, всяка транзакция. Малко implied е това, че всеки от потребителите се е съгласил да използва конституцията. Реално всички блок продюсери със сигурност са по транзакция, която дава, че те, нали, се съгласяват с конституцията. Всички юзери са го направили. И даже има спорове за това колко е валидна тази конституция. Но според мен фактът, че ползват мрежата, за мен е достатъчен, че с това, че се съгласяват с правилата на мрежата.
Това са като terms of use.
Да, можем да го кажем като един вид. Доколко тези terms of use са видни за всички, които се опитват да ползват друг въпрос, това, доколко това може да бъде тежест в истински съд, не знам, още не е изпробвано. Но че до някъде би могло да бъде, особено защото тези арбитъри, нали, които взимат решенията на от името съдват Нью-Йоркската арбитраторска конвенция, мисля, че беше.
Uh-huh.
И това се признава от съдищата, ли трябва да кажа? Да, по света. И има добър шанс това тия решения да важат и в истински съд.
За мен това ми прави много силно впечатление от този момент с Конституцията, защото там мрежа има някакви човешки закони, така да ги наречем, ти реално си съгласил с тях и аз от време на време гледам критики и се опитвам да обясня на някакви хора, те блок-продюсерите върнали откраднати пари, откраднат EOS. Той EOS, значи, не е децентрализиран. Нали, аз обяснявам, EOS работи, сега, това е спорно децентрализиран ли или не е, нали, от гледна точка, примерно, на един биткоин максималист. Обаче въпросът е, че тук няма никаква измама, нали, в смисъл, на EOS целта му е друга. Първо, че, което после ще коментираме, че EOS не е валута, после, че EOS по white paper трябва да могат да ти върнат парите. Тоест, EOS работи as intended, нали, това не е бъг, това е фичър. Това го рекламират, това не е измама, не е, нали, нещо такова. И освен това, не е, основната цел на EOS не е да е пари. Нали. От тази гледна точка, това, че може да се ревърсват някакви неща, не е много голям проблем. Кажи EOS токените, какво представляват, защото казах няколко пъти, че не са пари. Ако мога да обясним това, че идеята на EOS не е да се използва като биткоин.
EOS е един от, може би, по-добрите utility токени, защото за да използваш EOS мрежата, трябва да притежаваш и да стейкваш EOS токени. Колкото повече EOS токени си стейкнал, толкова повече, по-голяма част от ресурсите на блок продюсерите можеш да използваш. Тоест ти не плащаш EOS токени за всяка транзакция. Право да изпълняваш различни операции, т.е. транзакции с определена тежест, така да го наречем, на базата на това колко else token си стейкнал.
И това, за да кажа, за да е ясно на хората, дето не знаят, тези ресурси буквално са RAM памет, CPU и storage, нали така?
И bandwidth.
И bandwidth. Тоест, буквално тези ресурси, които ти използваш от сървърите на блок продюсерите, ги получаваш този, това малко процентче от тези ресурси, го получаваш, когато стекнеш EOS.
Точно така, да.
Да.
Това е една от хубавите неща на този модел, е, че ти реално не трябва да плащаш такси за всяка от транзакциите, които правиш. И това е от потребителска гледна точка е много по-удобно. Ти реално не губиш пари, като използваш мрежата, както примерно като използваш Ethereum, защото за да ползваш някакъв смарт контракт на Ethereum, примерно някаква игра, ако има популярна, причина, че е малко по-сложно от CryptoKitties и изисква по-честа интеракция с смарт контракти. За всяка интеракция трябва да плащаш такси. Докато при EOS не е така, ти просто трябва да притежаваш определено количество EOS и да си ги стейкнал и след това, ако искаш да спреш да използваш тази акция, можеш просто да си продадеш EOS-а, който си имал, без да си загубил абсолютно нищо. Тоест, цената на това да използваш мрежата е просто да си заключиш някакъв капитал за известно време. Което пак е цена, но от потребителска гледна точка е много по-удобно. Така изглежда. Това говорихме за нещо друго, исках да кажа тогава, но малко ми изкочи. Говорих преди малко пак във връзка с...
За конституцията нещо.
Нещо във връзка с това, че когато нямаш човешки правила, всичко се определя автоматизирано, така да се каже, въпреки че то не е автоматизирано, винаги има хора зад тези миньорски машини. Да речем, че е добре автоматизирано, във всяка такава ситуация zero sum game. Винаги имаш, при всяка транзакция имаш някой загубил, някой спечелил. Защото липсва елемента на доверие. За да има win-win ситуация, т.е. не zero-sum game, win-win ситуация, винаги има някакъв елемент на доверие и това е много важно за бизнеса, защото бизнесът по този начин гради стойност. И затова ние не виждаме реално никакви бизнеси на Ethereum и на Bitcoin. И освен гемблинг и не знам какво още, бизнеси, които са базирани точно на Zero Sum Game, на Win-Lose. Много е добър Bitcoin, както и Ethereum за това. И обаче е добър само за това. Ако искаме да имаме някакъв елемент на доверие, трябва да имаме и човешки елемент в цялото нещо. Не можем да го искам да кажа, да.
Добре. Така, значи, изяснихме, че EOS не е предвиден да се използва като пари, въпреки че съществува техническата възможност върху него да се изгради токен, който да се използва като пари. Трябва да се използва разпределени приложения, както уж Ethereum трябва да се използва, но, да кажем, би могло да има много по-добър перформанс, много по-низко латенси и така нататък, което да отвори възможността за приложения, които са невъзможни върху Ethereum и са възможни само на private blockchain. За сега. Така да е вече, може би, върху EOS, понеже той
е... Реално, всъщност не е много трудно да се токенизира биткоин върху EOS.
Да, ми така звучи. Той EOS, доколкото разбирам, има много мощна виртуална машина, базирана на LASM. Може да се пише на там хиляди езици, които могат да се компилират върху LASM. Това пуснато ли е или не е пуснато?
То винаги е било така.
Контракт,
винаги е било така. винаги са се работили на ласка.
Тоест, на теория може да се пише с повече езици, повече опции и така нататък.
И да, реално в момента се пише само на C++ или поне аз това, което съм виждал, но няма причина да не може да се пише примерно на Ръст.
Да, топ комьюнитито в момента се консолидира най-вероятно заради това, че е много малко. Не може сега всеки да се пише на неговия си език, нищо, че технически е възможно.
Да, има все пак разни библиотеки и така нататък.
Добре, аз мисля, че така горе-долу изяснихме какво е EOS. Алекс, я чекпоинт, разбира ли се за какво говорим?
Ми да, според мен се разбира.
Така, аз тогава мисля, че е време да запитам вие какво точно правите, защо го форквате, какво не ви харесва в EOS и как ще го правите. Ако не е тайна.
Сме чейн, собствен блокчейн, който използва същия софтуер, който използва EOS. Той е open source софтуер. Всъщност, още от самото начало идеята на създателите на EOS беше този софтуер се ползва от много различни чейнове, които да могат да комуникират един между друг. В структурата на блоковете на EOS е до някъде заложена доста добре възможността да комуникират няколко различни мрежи една с друга. Често казвам, аз много не съм задълбавал в това, но с някакви Merkle 3 пруфове и разни други черни магии, това явно е по-лесно, отколкото примерно между две различни Ethereum базирани мрежи.
Добре.
Ние сме една такава мрежа, базирана на EOS.io софтуер. Нас различията, защото то няма смисъл еднакви, абсолютно еднакви мрежи да се пускат. Има смисъл, когато имат някакви разлики и запълват различни use case-ове. Нашия use case е identity. Според мен това е нещо много важно, липсващо в момента в блокчейн сферата. И потребители са до някъде анонимни. Сега това е естествено някаква илюзия, няма почти никаква анонимност, защото за да влезеш в тая екосистема, трябва да минеш през реалния свят, което може да бъде тракнато. Тоест, анонимността я има само когато не си важен. Всеки може да бъде намерен или почти всеки. Както и обратното го има, съответно може да си купиш анонимност. Тоест, анонимност има, ама само за по-богатите, което също не е окей.
Е, бива какво? В смисъл, пак е някакво подобрение.
Ето, това и сега го има.
Да, да, добре. И вие реално там правите промени или ще предоставите някакво валю, което би могло после да се използва върху EOS mainchain? Или как да го нарека?
Да, не, валюто, което предоставяме, се използва върху нашия чейн, защото идеята е, че при нас всички потребители всъщност се знае кои са. Ние за сега използваме OIC модела на гадните правителства, просто защото това е за сега единствения начин да се знае айдентичетото на някой. Аз поне имам доста планове за това как да го им това в бъдеще, как да преработим концепцията за айдентити, онлайн айдентити поне. Сега използваме third party provider, който използва стандартни методи за определението на идентитето на всеки потребител. Което е стандартно, подваш си паспорта или личната карта и така нататък. Предполагам, че повечето от нас, които сме се регистрирали в разни онлайн борси за търговия с криптовалути сме го правили. Защото е нужно, за да можеш да ги...
Добре. Вие ще, освен че имате този чейн, ще си има отделни блок продюсери за вашата мрежа и така нататък, така ли?
Да, точно така. Значи ние другата голяма разлика с LSIO, че не ползваме за сега поне консенсусния модел Delegated Proof of Stake, не се гласува за това, кое да бъдат блок продюсери. Ние в момента сме абсолютно централизирани. Ние сме стартъп, казваме, е тия 21 човека са блок продюсери, е тия 10 са резерва. Ако нещо стане, могат да стъпят. Идеята е в рамките на следващите 2 години, може и повече от 2 да станат, ще видим. Това нещо цялото да го постепенно да го децентрализираме. Като си изградим правилните процеси за управляване на цялата мрежа, ще в един момент ще го предадем цялото нещо на комьюнитито. Ние сме шефовете, но в бъдеще идеята е да...
Това е интересно, че вие виждате пазар за още една мрежа като EOS. В смисъл, още един нет, нали, който
имаме,
да...
Ние имаме много сериозен use case, identity, който е особено при положение, че в момента ползваме KYC модела. KYC е Know Your Customer, това, което всички банки трябва да спазват. Това е регулация. А да знаят с кого имат вземане даване, за да могат да отворят сметка. По този начин, реално всякакви такива апликации за финансови услуги могат да използват нашата мрежа и да бъдат спазват тези регулации.
Ще бъдете легално подковани и няма...
Което реално това не е възможно в никой друг блокчейн.
Защото няма identity.
А, защото като цяло липсва тази регулация. При нас и блок продюсерите също минават през процедура. Се знае кои са и спазват регулации. Ние между другото сме си избрали общо взето всички най-добри блок продюсери от EOS. Много се радваме, че се съгласиха да работят с нас. Явно правим нещо.
И реално какво. Те ще рънват и EOS и вашата мрежа.
Още така, да. Отделни машини, отделни частни ключове даже. Надявам се.
Да, то по-интересното е ноу-хауто, че те вече го имат.
Това,
че...
Всъщност те ни градят мрежата в момента. Те са уникални.
Добре, тази съвместимост с EOS, предполагам това, което ви дава е, че ще могат да се използва код и готови DApps, ще могат да се портват лесно за вашата мрежа, предполагам това е една от идеята.
Това е едно на ръка, а другия момент е това, за което говорих преди малко, Inter-Blockchain Communication, възможността за лесен трансфер между два различни блокчейна, които са базирани на EOS софтуера. Тоест аз мога да си купя EOS Orbly чейна и за секунди да го трансферирам на EOS чейна. И мога даже да евентуално това все още е в процес на разработка, но евентуално даже бих могъл да извикам някой контракт, който седи на EOS блокчейна от нашия чейн. Което е много интересно, защото позволява как се каже, хоризонтален скейлинг.
Добре.
Това, което в момента го имаме на EOS, рекорда мисля, че беше някъде 10 000 транзакции в секунда. Сигурно си имаше доста пъти по 4-5 000 транзакции в секунда. Като имаш много, много чейнове, които могат да постигнат това, ти реално, ако имаш някакъв много demanding app...
Може да го изкараш на отделен чейн, който не е натварен.
Да, или можеш да го изкараш на няколко чейна заради Inter-Blockchain Communication.
Интересно. Ами добре, аз да ти кажа, малко се изчерпвам от към въпроси, така че Алекс, ако има въпроси или ако просто искаш да ни кажеш нещо, което не сме попитали.
Да, кажи ти.
Аз тя някакви конкретни въпроси, ако има нещо да кажеш, наистина.
Да, не се чувствам подготвен, не се сещам какво да кажа.
Добре, значи я кажи пак как се казва, ако искаш да рекламираш компанията, де?
Orbly се казва, не?
С W.
Да, W-O-R-B-L-I. Пропусна.
Намери ли програмисти вече, ако още търсиш, може да направиш
реклама? Търси един бекенд програмист. С
Node.js,
Mongo, Mongoose. Пишем на полимер фронтенда. Но...
О, полимер, ужас.
Това казах както иде. И търсим и един фронтенд малко по-джуниор човек.
Добре.
UI UX човек също си търси. Не искам графичен дизайнер, искам някой, който може да прави лялки.
А ти какъв го играеш там?
Аз в момента съм и така да се каже, отговорен за този процес за децентрализация, който ще го имаме. Общо взето за целият governance на блокчейна, който в момента е децентрализиран. Ние всъщност това ни дава едно много добро предимство да си направим процесите както трябва, преди да се децентрализираме. Това е в момента големия проблем на EOS, според мен. Твърде рано комьюнитито
започна децентрализацията.
Да, и съответно той много неща не са готови. Но особено във връзка с арбитраторите и така нататък, много неща не са готови. И когато това цялото нещо е децентрализирано, много трудно се правят нови процеси. Не знам дали си се опитвал да направиш нещо с 10 човека, като няма шеф, е невъзможно. А пък представи цяло комьюнити, за какво става дума.
Момента, в който разбираш, че шефовите си трябват.
Иначе децентрализацията е супер за поддържане на статус-квото. Но за изграждане на нови процеси не е толкова супер. Казвам го от личен опит, защото съм се опитвал да правя някакви неща в EOS. И не става. Много е трудно.
Добре. Ами не знам, аз честно казано нямам много въпроси, ама аз съм прочел бая за EOS и затова може би нямам така. Затова съм разбрал какво съм казал и какво съм питал и какво съм ми отговорил.
Това е още по-зле.
Добре. Ако няма какво да кажем повече, може и да приключваме. Ако се сещаш нещо, може да кажеш още нещо. Ако не, пишете коментари, влезте в Дискорда. Точно между другото седи в Дискорда през цялото време. Ако има някакви въпроси, мисля, че може да ги разискваме, нали?
Разбира се.
Така. Има ли нещо друго или да приключваме? Не? Окей. Ами тогава до чуване и до нови срещи. Да не забравяйте да влезете в Дискорда.
Ай, чао.